Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, բարի օր, ստուդիայում Մանուշ Մկրչյանն է, այս ծրագրում առաջարկում ենք։ Հայաստանում ներդրվում է վարչապետական դիկտատուրա, խորհրդարանական ճեպազրույցների ժամանակ ընդունել է ելքնբակցության ղեկավարը։
Նման համակարգ կարող է կառուցվել միայն Սերժ Սարգսյանի։
Երևանի շենքերից մեկում տեղի ունեցած պայթյունից երկու շաբաթ անց շենքի բնակիչները վախենալով են տուն գնում, թուլացած պատերից մեկը կարող է ամեն վայրկյան փլվել։
Մի փոքր ցնցումից կարասա այսին շուրգա։
Լոս Անջելեսում տեղի ունեցավ Օսկար կինոմրցանակի պարգևատրման 90-րդ արարողությունը, լավագույն ֆիլմ ճանաչվեց Ջրի ձայնը, այլ թեմաներ եւս նախքան այս ամենը Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի լուրերը։
Կիրակի օրը Իտալիայում գայացած խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերից եւ ոչ մեկը կառավարության ձևավորման համար անհրաժեշտ թվով քվեներ ստանալ չի կարողացել։ Ֆրանս պրեսի փոխանցմամբ նախկին վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնի ղեկավարած աճ կենտրոն Ամեդդաշ ինքը ստացել է քվեների 35 պոպուլիստական 5 աստղ շարժումը ավելի քան 32%-ը։ Իշխող ձախ կենտրոն Ամեդդաշ ինքն այս ընտրություններում պարտվել է ստանալով քվեների 23%-ը։ Ֆրանսիայի արտգործ նախարար Ժան-Իվ Լե Դրիանն այսօր ժամանելը Թեհրան երկորայացի ընթացքում ֆրանսիական դիվանագիտության ղեկավարը բանակցությունները անցկացնելու Իրանի ղեկավարության հետ, քննարկելով 2015-ին Իրանի եւ միջազգային հանրության միջև կնքված միջուկային համաձայն ագրիկատարման ընթացքն, ինչպես նաեւ Թեհրանի կողմից բալիստիկ հրթիռների արտադրության սահմանափակման հեռանկարը։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը կիրակի երեկոյան հայտարարել է, որ կառավարական զորքերի հարձակումն ընդդիմության վերահսկողության ներքո գտնվող արևելյան Գուտայի շրջանում շարունակվելու է։ Մենք շարունակելու ենք պայքարել ավեկչության դեմ և Գուտայում իրականացվող հարձակումն այդ պայքարի բաղկացուցիչ մասն է, հայտարարել է Սիրիայի նախագահը։ Դամասկոսի հարևանությամբ գտնվող Գուտայի շրջանում փետրվարի 18-ից ի վեր առնվազն 600 խաղաղ բնակիչ է զոհվել։ Վաշինգտոնը փորձում է միջամտել Ռուսաստանում մարտի 18-ին կայանալիք նախագահական ընտրությունների ընթացքին Իրանովսկի գործակալության փոխանցմամբ, այսօր մտադաշնության խորհրդում ընչեցրած ելույթում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարար Սերգեյ Ռյաբկովը, նշելով, որ Մոսկվան այդ պնդումներն ապացուցող հստակ փաստերի է տիրապետում։ Ուկրաինայի Եվրամիությանն ու ՆԱՏՕ-ի անդամակցելու ձգտումը կարող է ամրագրվել սահմանադրության տեքստում, այսօր Facebook-ի իրեջում նման գրառում է կատարել երկրի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն, նրա խոսքով ուկրաինացիների մեծամասնությունը կողմ է երկրի անդամակցությանը Եվրամիությանն ու Հյուսիսատլանտյան դաշինքին։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք ծրագիրը։ Իշխող Հանրապետականի հայտարարությունները ակնհայտ են դարձնում, որ ՀՀԿ-ն պատրաստվում է Սերժ Սարգսյանի վարչապետությանը։ Այսօր խորհրդարանական ճեպազրույցների ժամանակ հայտնել է ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը։ Հիշեցնենք, որ տևական ժամանակ է ընդդիմադիր այս ուժի ներկայացուցիչը պնդում է, որ հենց այս սցենարով է Իշխող Հանրապետականը պատրաստվում ապահովել Սերժ Սարգսյանի իշխանավարության 3-րդ ժամկետը։ Հանրապետական կուսակցությունը մինչդեռ պնդում են հստակ որոշում իշխող կուսակցությունում այս հարցի շուրջ դեռևս չունեն։ Քաղաքականությունը խայտաբղետ է, ամեն օր բաներ են փոխվում։ Ընդդիմադիր ուժում, սակայն, վստահ են, փոփոխություն հնարավոր է միայն ճնշման դեպքում։ Խորհրդարանից վերադարձել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայաստանում ներդրվում է վարչապետական դիկտատուրա և նման համակարգ կարող է ստեղծվել միայն Սերժ Սարգսյանի համար։ Այսօր խորհրդարանական ճեպազրույցներում հայտարարեց ընդդիմադիր ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը, պատասխանելով ազատության հարցին, թե որտեղից իրեն այն համոզմունքը, որ Սերժ Սարգսյանը, չնայած արված հայտարարությանը, որ վարչապետ կամ նախագահ չի լինելու, միևնույն է առաջադրվելու է վարչապետի պաշտոնում։
Ես ազգային ժողովում հայտարարություն եմ արել, որ հանրապետական կուսակցությունը, խմբակցությունը պատրաստվում է Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը առաջադրել և հանրապետականները չեն հերքել դա։ Հաջորդ օրենսդրական փոփոխությունները հուշում են այդ մասին, որովհետև ես ձեզ ասացի, որ երկիծական ժանրով օրենսդրական փոփոխություն է տեղի ունեցել, ինչի արդյունքում վարչապետի ընտրությունները մայիսի 2-ից տեղափոխվել են ապրիլի 17-ին։ Եվ դա նույնպես հուշում է այդ մասին։ Իդեպ ասեմ, շատերը զարմանում են, ասում են, այդ ոնց կարող է լինի, որ օրենսդրական փոփոխություն լինի և դա չնկատվի։ Տվյալ դեպքում այս փոփոխությունը կատարվել է սահմանադրական դատանի մասին օրենքի կծված նախագծերի փաթեթը, որը ոչ մի կապ չունի վարչապետի ընտրության հետ, ահա այս պայմաններում նման փոփոխությունները հնարավոր են դառնում։ Եվ նաև հանրապետականների հայտարարությունները, կարծում եմ, հուշում են մեզ, ակնհայտ են դարձնում, որ հանրապետականը պատրաստվում է Սերժ Սարգսյանի տեղնազությունը առաջադրել։
Մեր հարցին, թե արդյոք հնարավոր համարում է, որ ժողովրդին ազատության հրապարակում հավաքելուց հետո պարզ դառնա, որ Սերժ Սարգսյանը չի ցանկանում առաջադրվել վարչապետի պաշտոնում, Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, թե այդ սցենարը հավանական չի համարում, դատելով կատարվող օրենսդրական փոփոխություններից։
Այո, նման սցենարը ես այս պահին հավանական չեմ համարում, նման սցենար հավանական եմ համարում միայն ժողովրդի ճշտման ներքո։ Եթե դուք օրինակ վաղվա արտահերթի օրենսդրական փաթեթները նայեք, կտեսնեք, որ Հայաստանում այս օրենսդրական փաթեթներով ներդրվում է վարչապետական դիկտատուրայի համակարգը, եւ թույլ տվեք ասել, որ նման համակարգ կարող է կառուցվել միայն Սերժ Սարգսյանի համար։
Մինչ նորընտիր նախագահ Արմեն Սարգսյանը շարունակաբար պնդում է, որ չափազանցված են խոսակցություններն այն մասին, թե սակավաթիվ լիազորություններով է օժտված Հայաստանի 4-րդ նախագահը, այսօր ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովում քննարկվում է նախագահի լիազորությունները ևս մեկ դրույթով սահմանափակելու հարցը։ Մասնավորապես քննարկվում են փոփոխություններ և լրացումներ կատարել պետական պարգևների և պատվավոր կոչումների մասին օրենքում։ Ըստ այդմ, նախագահին մնում է միայն հաստատել այդ պարգևների մեդալների հանձնումը, սակայն միջնորդությամբ հանդես կգան այլ մարմիններ։ Ազգային ժողովից հեռախոսով հաղորդում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Պետաիրավական հանձնաժողովում այսօր իթիվս այլ հարցերի քննարկվում է պետական պարգևների և պատվավոր կոչումների մասին օրենքի փոփոխություններ կատարելու հարցը, ըստ որի այսուհետ այդ փոփոխություններից հետո արդեն պետական պարգևներով պարգևատրելու և պատվավոր կոչումներ շնորհելու վերաբերյալ միջնորդությամբ դիմելու իրավունք ունենա վարչապետը, ազգային ժողովը, սահմանադրական դատարանը և վարչագույն դատական խորհրդի նախագահները, իսկ նախագահ պատրեն այդ միջնորդությունը միայն պետք է հաստատի։ Եվ եթե ազգային ժողովը, սահմանադրական դատարան և վարչագույն դատական խորհրդի նախագահ իրավասու են իրենց գործունեության ոլորտներին առնչվող անձանց պարգևատրելու կամ կոչում շնորհելու վերաբերյալ միջնորդության հանդես գալ, ապա վարչապետը իրավասու է միջնորդության դիմելու հանրապետության նախագահին բոլոր պետական պարգևների և պատվավոր կոչումների վերաբերյալ։ Ազատության հարցին արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանին, թե սա արդյոք փաստորեն չի նշանակում, որ անգամ այս պատվավոր կոչումները և պարգևները շնորհելու հարցը ևս փաստորեն վերցվում է նախագահից և տրվում է մեծ հաշվով վարչապետին որոշելու, թե ով պետք է պարգևատրվի, և այսպիսով ավելի շատ պիտակներ են վերցվում երկրի նախագահի ձեռքից։ Դավիթ Հարությունյանը նշեց, որ այս փոփոխությունները կատարվում են սահմանադրությանը համապատասխանեցնելու համար օրենքներ, այսինքն այս փոփոխությունները արդեն իսկ նշված են եղել սահմանադրությամբ, և սահմանադրության պահանջն է, որպեսզի վարչապետը ազգային ժողովի նախագահը, սահմանադրական դատարանի նախագահը, բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը ներկայացնեն միջնորդություն պարգևներ շնորհելու վերաբերյալ, իսկ նախագահը դրանք հաստատի։ Ես նշեմ, որ այս հարցի քննարկումը դեռ շարունակվում է, և այն վաղը պետք է նաև արտահերթ նիստի օրակարգում քննարկվի։
Գյումրիում այսօր բողոքի ակցիայի են դուրս եկել ատամնաբույժները։ Խնդիրը կառավարության հերթական որոշումն է, որը ուժի մեջ կմտնի բաղվանից, և ըստ բժիշկների մի շարք դժվարություններ կստեղծի իրենց աշխատանքում, թե ինչից են բողոքում, մասնավորապես բժիշկները փորձել է բարձել Սաթենի Կազվանցյանը։
Վաղվանից ուժի մեջ է մտնում կառավարության որոշումը, որի համաձայն ստոմատոլոգիական ծառայություն մատուցողները պետք է պարտադիր գրանցվեն Արմեդ.am կայքում ու այնտեղ գրանցեն բոլոր այցելուներին, այլապես ծառայություն մատուցել չեն կարողանա։ Գյումրեցի մի քանի տասնյակ ատամնաբույժներ այսօր եկել են Շիրակի մարզպետարան փոխանցելու կառավարության ուղղված իրենց դիմում բողոքը։ Ատամնաբույժները պնդում են, որ այդ որոշմամբ սահմանադրություն է խախտվում, բացի այդ լրացուցիչ ֆինանսական բեռ է ավելանում, որն էլ հանգեցնի ծառայության գների բարձրացման։
Մենք նախ ես համակարգը, եթե կիրառվելու է, թող կիրառվի ճիշտ մշակված տարբերակով։ այս տարբերակով ոնց որ մշակված է, լիքը դրույթներ են խախտվում սահմանադրության եւ օրենքի, ինչը հանգեցնում է շատ վատ հետևանքների։ Եվ մեզ համար եւ ազգաբնակչության համար մեկը անձի մասին տեղեկատվության գաղտնիությունը չի ապահովում, այսինքն ուժ գույրը, որը որ լոգին եւ պարոլ ունի այդ համակարգին կպնելու համար, ինքը կարա ցանկացածին տեղեկություն ընդհանրապես հետո չէ վաճառի։ Հիմա կասեն, դա օրենքով պատասխանատվության ենթարկվող է, բայց դա պետքա գտնեն, որ կարողանա պատասխանատվության ենթարկել։ Չհաշված, որ համակարգը հումա ոչ մեկ ծանոթ չի այդ համակարգին, ու միանգամից շատ ծեր ժամկետներում պարտադրում են, որ մարդիկ միանան դեր։ Չհաշված, որ եթե չկա ինտերնետ կապ, մարդը չի կարող ուղղակի հիվանդ ընդունել։
Օնլայն ծրագիր է, ինչ որ մի Արմետ ֆիրմայի կողմից կազմակերպված, բարձի թե ինչքանով է ապահովակրված, ինչ իմունքներով է դամը ինչ արվում, հում ծրագիր է շատ, փորձում են մի տարի փորձարկել են պետ պատվերի վրա, մի փոքր շտկումներ են փորձել կատարել, այդ նախարարությունից ոչ մի ինֆորմացիա չի եկել, իսկ այդ Արմետ կազմակերպությունից նույնիսկ որոշ բժիշկների զանգել են, ահաբեկել են, թե լիցենզիայից կզրկեն կամ ինչ որ դուժ ու տուգանք, եւ որ այդ Արմետը մեր հետ ոչ մի առնչություն չունի։
Ոչ մի իրարի, հա։
Հա, եթե համակարգի մեջ չմտնեն եւ չկիրառվի։ Թե այդ Արմետը ով է, ոնց կարող է այդ ամեն ինչը անել, ինչ իրավունքով է մեզ զանգում ու ահաբեկում, այդ հլա հացի մյուս կողմն է։
Զանգել են, ծես զանգել
են։ Ինձ անձամբ չեն զանգել, բայց իմ ընկերներին զանգա արել են։
Ինչի՞ կհանգեցնի սա։
Անպայման հանգեցնելու է քնաճի։
Շիրակի մարզպետի տեղակալն ընդունեց ատամնաբուժներին, լսեց, շատ հարցերի հետ համաձայնեց, միևնույն ժամանակ ասաց, որ հարցի լուծումը իրենց իրավասության ներքո չէ։ Ատամնաբուժների դիմում բողոքը կփոխանցվի կառավարությանը։
Երևանի վրացական փողոցի շենքերից մեկում մոտ 2 շաբաթ առաջ տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով բլուզված բնակիչների բնակարանների տերերը մինչև օրս ոչ փոխադուցում են ստացել, ոչ գիտեն թե ինչներ պայթյունի պատճառը, ավելին մինչև օրս վախվխելով են տուն գնում։ Թուլացած պատերից մեկը կարող է ամեն վայրկյան փլվել։ Հիշեցնենք, պայթյունի հետևանքով առաջին հարկում գտնվող բնակարաններից մեկը գրեթե ամբողջությամբ բլուզվել էր։ Վնասվել էին նաև նույն հարկի մյուս բնակարանները։ Հիշեցնենք, որ դեպքի օրը այստեղ էր նաև Երևանի փոխքաղաքապետը, ով կոնկրետ խոստումներ էր տվել բնակիչներին։ Թեմային անդրադարձել է Մարինե Խաչատրյանը։
Երևանի վրացական փողոցի շենքերից մեկում տեղի ունեցած պայթյունից 2 շաբաթ անց բնակիչները մինչ օրս որևէ փոխհատուցում չեն ստացել։ Համատիրությունը միայն փոխել է մուտքի բնակարանների փշրված պատուհանները, սակայն բնակիչները շարունակում են վախով ապրել։ Մուտքի պատը ամեն վարկյան հնարավոր է փուլ գա։
Երեխուն ես ամեն անգամ ասում, արա գանցի ես չգիտեմ, այդ պատը մի թեթև ցնցում ա լինելու, թե ուղակի մի հատ այնտեղ սալյուտ կկբաց կրակեն, դրանից էլ կարա այդ պատը շուրգա։ Ես ապահով չեմ զգումից։
Թողել են ու գնացել են, այդ էքսպերտիզան դարրել է օրեցօր ինչ-որ ձգձգվող մի հատ հարց։ Սկզբից ասեցին մի շաբաթ, հետո հաջորդ 2 շաբթի, արդեն կոնկրետ 15 օր դեպքից անցել է։ Բացարձակապես ոչ մի բան չի փոխվում, ու չգիտեմ, կոլբայի մեջ ինչ-որ բան են դրել, նայում են, աճում ա չի աճում, այդ ոնց կարելի է այդ հարցը այդքան ձգձգել ու հույս ունենալ այս վիճակով թողել այդ թղթի պատասխանին։ Այդ թուղթնա կարող է իրանց պապկա մեջ փոշի է հավաքում, 2 ամիս հետո են իրանք այս մարդկանց պատասխան տալիս, բայց այս ամեն ինչի մեջ ապրելով մնում է մի հատ է փլվի, մի հատ էլ ասում ենք, հա զոհ չեղավ, է կլինի այդ զոհը։
Երեխաները մուտքում էլ ապրում, վտանգավոր է, չեմ հասկանում, ինչի չեն գալիս, գոնե այդ հարցը լուծեն։
Հիշեցնենք, վրացական փողոցի 10 շենքում փետրվարի 20-ին տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով առաջին հարկում գտնվող բնակարաններից մեկը գրեթե ամբողջությամբ փլուզվել էր։ Վնասվել էին նաև նույն հարկի մյուս բնակարան, ինչպես նաև մոտակայքում կայանված 1 տասնյակից ավելի մեքենաներ։ Զոհեր եւ տուժածներ չկային։ Փոխքաղաքապետ Կամո Արեյանը դեպքի օրը լրագրողների հետ զրույցում ասաց. փոխհատուցում կլինի, բնակիչներն էլ կշարունակեն անվտանգ ապրել։ Մինչդեռ բնակիչները պնդում են պայթյունից հետո քաղաքապետարանի ոչ մի ներկայացուցիչ չի եկել ու գնահատել շենքի վիճակը։
Եթե դու չես օգնում, ինչի՞ ես։ Ինչի՞ եկար, նկարվեցիր ու գնացիր։
Անկախ ձևական, հա գոնե
մի ձևական նկարվեցիր, գնացիր, հետևողական եղեր։
Երևանի քաղաքապետարանի լրատվական ծառայությունից ազատությանն այսօր փոխանցեցին։ Շենքի փոխհատուցման հետ կապված բոլոր հարցերին կպատասխանեն միայն գրավոր հարցման դեպքում։
Միջազգային ուշագրավ թեմաներից Իտալիայում շարունակվում է խորհրդարանական ընտրությունների քվեարկության ընթացքում տրված ձայների հաշվարկը։ Արդեն իսկ պարզ է, որ Իտալիայում կայացած խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերից և ոչ մեկը կառավարության ձևավորման համար անհրաժեշտ թվով քվեներ ստանալ չի կարողացել, թեմային անդրադարձրել է Լուսինե Մուսայլյանը։
Իտալիան քաղաքական անկայունության նախաշեմին կիրակի օրն անցկացված խորհրդարանական ընտրություններում քվեաթերթիկների նախնական հաշվարկի արդյունքներով որևէ կուսակցություն չի ստացել ձայների բացարձակ մեծամասնությունը։ Այդուհանդերձ ամենաշատ քվեներ, ինչ այս պահը ստացել է նախկին վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնի առաջնորդած Դաշինքը, աշխարհի ամենա 100 մարդկանցից մեկը համարվող 81-ամյա Բերլուսկոնին, ով շուրջ 2 տասնամյակ ղեկավարել է Իտալիան, կրկին մեծ քաղաքականություն է վերադառնում մի քանի տարվա դադարից հետո։ Նա ընտրություններում կրկին հաղթում է 2011 թվականի աղմկահարույց հրաժարականից հետո, երբ ստիպված էր թողնել վարչապետի աթոռը երկրում ստեղծված աննախադեպ տնտեսական ճգնաժամի ֆոնին։ 2013 թվականին ֆինանսական մեքենայությունների մեջ մեղավոր ճանաչվելուց և սենատորի պաշտոնից հեռացվելուց հետո Բերլուսկոնին քաղաքականությունն է վերադարձել, չնայած նրա նկատմամբ ավելի վաղ սահմանված դատարանի վճռին, մինչև 2019 թվականը պետական պաշտոններ չզբաղեցնելու արգելքի մասին։ Իտալիայի ամենաերկարակյաց վարչապետի անվան հետ են կապվում բազմաթիվ աղմկահարույց պատմություններ, այդ թվում աշխարհահռչակ բունգա սեքսուալ սկանդալը, որի գործով դատարանը Բերլուսկոնին մեղավոր է ճանաչել, անչափահաս աղջկա հետ գումարի դիմաց սեռական կապ ունենալու մեջ։ Կիրակնորյա ընտրություններում անսպասելի հաղթանակ է տարել Բերլուսկոնի հիմնական մրցակիցը, 5 աստղ շարժումը, որը ստացել է ընտրողների 1/3 ձայները։ Երկիծաբան Բեպե Գրիլոյի կողմից 9 տարի առաջ ստեղծված քաղաքական ուժը խոստանում է արտոնություններ դատապարտում, Եվրամիության քաղաքականությունը և սպառնում փակել երկրի դռները փախստականների առջև։ Երրորդ տեղում իշխող սոցիալ-դեմոկրատներն են 23% ձայնով։ Նախկին վարչապետ Մատեո Ռենցի քաղաքական ուժի պարտությունը պայմանավորում են աջող գործազրկությամբ, ընտրողները չնայած դանդաղ վերականգնվող տնտեսությանը դժգոհ են աղքատության մակարդակից, փախստականների հոսքից։ Վերջին 4 տարվա ընթացքում Իտալիայի ժամանել ավելի քան 600,000 միգրանտ։ Իտալիայի խորհրդարանական մեծամասնությունը բաժին կհասնի այն կուսակցությանը կամ կոալիցիային, որը կկարողանա հավաքել քվեների ավելի քան 40%-ը։ Ավելի վաղ 3 առաջատար քաղաքական ուժերը բացառել են կոալիցիոն կառավարություն կազմելու հնարավորությունը։
Լոս Անջելեսի Dolby Theater-ում տեղի ունեցավ Օսկար կինոմրցանակի պարգևատրման 90-րդ տարողությունը։ Արձանիկներն արդեն բաժանված են լավագույններին, պատմում է Հեղինե Բունյատյանը։
Օսկարի հոբելյանական 90-րդ մրցանակաբաշխությունն անցավ առանց անակնկալների, ուղեկցվելով հավասարության ու կանանց իրավունքների պաշտպանության կոչերով։ Պրոդյուսեր Հարվի Վենշտեյնի սեռական ոտնձգությունների շուրջ սկանդալից ամիսներ անց մրցանակակիրներն ու հոլիվուդյան աստղերը բեմ բարձրացան կինոաշխարհը բարեփոխելու առավել պատասխանատու լինելու կոչերով։ Իմ կողքին այստեղ բազմաթիվ կանայք կան սցենարիստներ, կինոմատոգրաֆիստներ, դիզայներներն ու կոմպոզիտորներ, և մենք պատմելու շատ բան ունենք, հայտարարեց Ֆրանսիս Մակդորմանդը, ով տարվա լավագույն դերասանուհուտի տղոսը ստացավ 3 գովազդային վահանակ Էբինգի սահմանին Միսսուրի ֆիլմի համար։ Տարվա լավագույն ֆիլմ անվանակարգում հաղթող ճանաչվեց Գիլիերմո դել Տորոյի «Ջրի ձևը» ֆենտեզի մելոդրաման «Համր կնոջ և մարդ ամֆիբիայի սիրո մասին»։ Մեքսիկացի Տորոն ևս մեկ արձանիկ էլ ստացավ լավագույն ռեժիսոր
անվանակարգում։
Ունեմ այս մրցանակը նվիրել բոլոր սկսնակ ռեժիսորներին, երբ ես փոքր էի և ապրում էի Մեքսիկայում, պաշտում էի արտասահմանյան ֆիլմերը և կարծում էի, երբեք չեմ կարող սրան հասնել, սակայն կյանքում հնարավոր է ամեն բան։ Օսկարը ստանալիս հայտարարեց նա, անդրադառնալով Ամերիկայում հիմա ակտիվ քննարկվող թեմաներից մեկին՝ ներգաղթին։ «Ես ներգաղթյալ եմ, Գվարդալախարայում ծնված մեկը, որ ապրում է Լոս Անջելեսում, և մեր արվեստի մեջ ամենալավ բանն այն է, որ այն ջարդում է պատնեշները, և մենք պետք է շարունակենք այդ ճանապարհը»։ Հայտարարեց ռեժիսորը։ Քաղաքական առումով, սակայն, ամենաաղմկահարույց թեման դարձավ թերևս տարվա լավագույն վավերագրական ֆիլմ «Ճանաչվածի կարուսը», որ պատմում է ռուս մարզիկների հետ կապված վերջին դոպինգային սկանդալի մասին։ Ֆիլմի ստեղծմանը մասնակցել է նաև մոսկովյան հակադոպինգային լաբորատորիայի նախկին ղեկավար Գրիգորի Ռոդչենկովը, ով հեռանալով Ռուսաստանից աշխարհին պատմեց ռուսական սպորտում կիրառվող ապօրինի մեխանիզմների մասին։ «Մենք այս մրցանակը նվիրում ենք նրան»՝ բեմ բարձրանալով հայտարարեց ֆիլմի ռեժիսոր Բրայան Ֆոգելը, ընդգծելով վերջին սեփական կյանքն է վտանգել ճշմարտությունը բացահայտելու համար։
We dedicate this award.
Սա անպատմելի պատվիվ է։ Ես աննկարագրելի երջանիկ եմ, սակայն ուզում եմ հասկանանք, որ այս երջանկության ու հաղթանակի պահին իրական աշխարհում մարդկային կյանք է նժարին դրված։ Հուսով ենք, որ այս ֆիլմը ահազանգ կլինի Ռուսաստանի իշխանությունների համար։
Եթերում Ազատություն ռադիոկանալներ, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից։ Հաղորդումը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։